Kalle kuulaja, tänastuse mõtete esitamiseks loeme kolm kirja kohta ja algame peale Apostel Pauluse kõnega, mille ta pidas Ateena areopaagil tarkadele ja uudishimulikele ateenlastele, Apostlitegude 17. peatükis. Aga Paulus seisis keset areopaagi ning ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete igapidi väga jumalakartlikud, sest ma olen läbi minnes ja teie pühipaiku vaadeldes leidnud ka altari, mille peal oli kirjutatud tundmatule jumalale. Keda te nüüd tundmata teenite, seda kuulutan mina teile. Siis loeme Johannes evangeeliumi esimesest peatükist 18. salmi. Ükski ei ole Jumala tiial näinud. Ainusündinud poeg, kes on isa süles, on temast kõnelnud. Samuti loeme Johannese 14. peatükist alates 7. salmist. Kui te minu oleksite ära tunnud, siis te tunneksite ka minu isa. Ja sellest ajast te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus ütleb temale, Issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütleb temale, nii kaua aeg olen ma teie juures ja sa ei ole mind tunnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on isa näinud. Kuidas sa ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma isenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Aamen. Kõigepealt meie kuulsime altarist, mis on ehitatud tundmatule Jumalale. Nagu meie selles vaatluses maailma usundites võisime tähele panna, et kõikjal siiski mingisugune kujutlus Jumalast on. Päris ilma Jumalata ei ole ükski usund. Budismi peetakse Jumalatuks usundiks, aga tema hilisemas arengus on budismis nii palju jumalat kui ei üheski. Nimelt Tiibetis on tervelt miljon jumalat. Erisuguste olukordade ja erisuguste ülesannete tarvis on siis jumalat avastatud. Selles maailmas, kuhu sündis Jeesus Kristus, olid põhiliselt valitsevad usundid Kreeka-Rooma usund ja juudi usund. Kas me võiksime ütelda, et nii ühele kui teisele Jumal oli tundmatu päris otseses mõttes? Kõigis nendes usundites oli kujutus Jumalast olemas, kuid siiski kui lähemalt vaadelda, ükski nendest usunditest ei omanud siiski mitte päris õiget kujutlust Jumalast, nii nagu ta tõeliselt on. Kui võtame näiteks Kreeka-Rooma usundi, Kreeka-Rooma politeismi, kus oli väga palju jumalaid, siis võiks neid iseloomustada järgmiselt. Need olid jumalad, kes omasid väga palju inimlikke nõrkusi. Näiteks jumalad oma vahel kadetsesid, võistlesid, võisid ka ülekohut teha ja valisid inimeste keskelt nii üks kui teine endale välja lemmikuid, kelle kaudu siis üksteisele kurja teha. Selline ei või mitte olla õige kujutlus jumalast. Kuigi kreeklased ja roomlased paljudel aladel olid kaugemale jõudnud kui teised rahvad, aga siiski kahjuks nende jumala kujutlus oli üsna madal. Võtame juudiusu, millises keskkonnas Jeesus sündis ja üles kasvas. Nendel oli ainus jumal, range monoteism, kuid siiski seal juures ei olnud nende jumala kujutlus mitte täielik ja sageli see oli kaunis vildat. Eriti sai seda kogeda Jeesus Kristus ise, Jumala pojana maailmas, kui vale kujutlus oli inimestel Jumalast. Juutide kujutluses oli Jumal seaduse Jumal, kelle peamine eesmärk on nõuda inimestel täpsed käskude täitmist ja kelle teenimiseks peab inimene olema kõikide käskude ja korralduste täitmises väga täpne. Lisaks Moosese aegsetele käskudele oli aegajalt juurde ikkagi uusi ja uusi käsukesi loodud. Hingamispäeva suhtes oli neid kümneid ja sadu ja nende täitmine oli väga range. Jeesus põrkus kokku tihti just hingamispäeva käsupidamise suhtes, selle tavalise arusaamisega, kuna tema hoopis teisiti suhtus sellesse küsimusse. Meie loemegi ühe niisuguse koha, kus koos on kõik religioossed inimesed. Kõik usuvad Jumalasse, aga kui erinev on siiski nende suhtumine ja käitumisviis. Sellest jutustab meile Luuka evangeeliumi 6. peatükk, 6. salm. Ja edasi. Aga juhtus ühel teisel hingamispäeval, et ta läks koguduse kotta ja õpetas. Ja seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda, kas ta hingamispäeva peaks terveks tegema, et nad leiaksid kaebust tema peale. Tema aga teadis nende mõtted ja ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse üles ja astu keskele. Ja ta tõusis ja seisis seal. Siis ütles Jeesus neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval on luba teha head või kurja? Hinge päästa või hukka saada? Ja ta vaatas ümber nende kõikide peale ja ütles mehele, sirutama käsi. Ja see tegi nõnda ja tema käsi sai jälle terveks. Nemad aga sattusid meeletusse vimma ja rääkisid üksteisega sellest, mida nad küll võiksid teha Jeesusele. See on väga ilmekas kirjakoht, mis näitab meile sellest seda, et see on veel vähe, kui me usume Jumalasse ja kui meil on mingisugune Jumal, vaid meie peame siiski teadma, missugune on meie Jumal, mida ta soovib, mis on tema tahe ja tema eesmärk inimesega. Nende inimeste mõttes, kes seal selle kuivanud käega mehe ümber seisid, oli see täiesti lubamatu seda meest aidata, sest oli hingamispäev. Lihtsalt sellepärast, et hingamispäev on nii püha, et seda ei tohi rikkuda. Samas seisab Jeesus, Jumala poeg, ja astub üle hingamispäeva käsu, ja teeb selle mehe terveks. Tähendab, teostab juutide mõttes ääretult raske üleastumise. Missugune on siis nüüd Jumal? Kas tema on nende poolel, kes näevad ranges seaduslikkuses Jumala teenimise ülimat mõtet või seisab ta Jeesuse poolel, kes näeb armastuses ülimat mõtet. Nüüd siis tuleksimegi tänase põhiteema juurde. Jeesus Kristus Jumala esindajana maa peal, teiste sõnadega võiksime ütelda Jumal kehastunud Jeesuses Kristuses ja saanud inimeseks, muutunud meie sarnaseks. Milline on siis Jumal? Meie võime teda täpselt näha Jeesuses Kristuses, tema eeskujus ja tema õpetuses. Nii nagu Johannes ütles, et ükski pole iialgi Jumalat näinud, ega ükski pole ka Jumalat täiesti tunnetanud. Aga Jeesus Kristus on tema meile ära seletanud. Vanatõlge ütleb, Jeesus Kristus on teda meile ilmutanud. Need mõlemad mõtted on õiged. Jeesus on tema meile ära seletanud, aga oma isiklikus eeskujus on ta teda otseselt meile ilmutanud. Kõigepealt Jeesus esitab meile Jumalat kui inimkonna isa. Kui ta õpetab inimesi paluma, siis see palve algab nende sõnadega. Meie isa, kes sa oled taev. Jeesus ise, nagu eelmisel korral võisime tähele panna, oli Jumalaga üks ja ta tarvitas sõna isa sellises eriti südamlikus tähenduses, nagu ei ükski teine maa peal. Ta võis ütelda enese kohta, et mina ja isa oleme üks, kes mind on näinud, see on isa näinud. Ja ta õpetas ka inimesi paluma meie isa. Sellega tõi ta nüüd inimesed Jumalale nii lähedale, kui ei ükski teine usund pole seda iialgi suutnud teha, ega lähemale inimest pole enam võimalik tuua Jumalale, kui see, et teha inimene Jumala lapseks, Jumala perekonna liikmeks ja inimesele anda see tunnetus, Jumal on minu isa. See on kõige lähem side, kõige südamlikum ja ühtlasi ka kõige kohustuslikum side, mis võib olla inimese ja Jumala vahel. See tähendab, et me võime Jumalale läheneda kui oma armastavale isale. Meie kuulume nüüd ka tema perekonda. Sellega siis meil on osa kõigest sellest rikkusest, mis kuulub Jumalale. Me oleme Jumala pärijad. Ja seda just Jeesus tihti oma tähendamise sõnades rõhutab, et Jumal on jaganud välja inimestele oma taevased rikkused. Nii nagu sellest tähendamise sõnades eriti kaunid kõlab, suur kuningas läheb ära kaugele maale, ja jagab enne välja kõik oma rikkused igale ühele, nii nagu keegi suudab seda vastu võtta. Kallid kuulajad, see ütleb meile, et meil on nüüd üks eriline eesõigus. Ja meil on eriline pärimisõigus. Kuid see tähendab ka siis kõige suuremat vastutust meil Jumala suhtes. Te teate seda, olles lapsed. Teil on erilised eesõigused oma vanemate suhtes, aga erilised kohustused ka, mis ei ole teil mitte võõraste suhtes. Laps võib rohkem kui ükski teine võõras inimene. Olen seda näidet varem tarvitanud, aga see sobib praegu ka siia. Kui laps tuleb, oma isa juurde ütleb, isa anna mulle leiba. Seda võib võõras ka veel ütelda, et palun antke mulle leiba, mu kõht on tühi. Aga nüüd edasi. Laps ütleb, isa, pane võid ka leivale peale, aga pane sinki ka peale. Kui nüüd võõras tuleb meie juurde, ütleb, pane sinki mulle ka leiva peale, siis me peame seda häbematuseks. Ja saadame selle inimese lihtsalt minema kui häbematu. Aga oma last ei saada me iialgi minema, vaid paneme talle kõiki seda, mis ta vajab või leiva peale. Nii, et inimesele on antud siiski erilised eesõigused Jumala suhtes ja Jumal on astunud inimestega kõige südamlikumasse ühendusse. Kui kaunilt Jeesus kujutab isa, Jumala isa ja siis inimkonna vahekorda. Kõige kaunim nendest vast on Luuka evangeeliumi 15. peatükk, jutustus kadunud pojast, kus just Jeesus jutustab sellest, kuidas Jumal isa kadunud inimkonda otsib ja ootab. Ta ütleb, et isa uksed on alati lahti inimestele. Kui nemad kahetseva südamega tulevad, siis iialgi ei ole uks kinni, mitte iialgi. Inimene võib maa peal olla väga sügavale langenud, moraalselt laustunud, täiesti oma jõu tagavarad kõik ära kulutanud, läbi ja läbi õnnetu, ainult üks prakk veel. Ja siis ta võib ometigi tulla Jumala isa juurde tagasi. Talle andestatakse. Jeesus ütleb seal, tooge talle siis kõige kallim kuub ja tehke tema auks nüüd üks suur pidu. See jutustab meile sellest, kuidas Jumal kõike oma lapsi armastab kõiki inimesi ja kuidas ta sooviks, et inimesed oleksid ka temaga samuti sellises südamlikus ühenduses. Kallid kuulajad, ka meie küsimus põhiliselt elus seisab selles, missugune vahekord on meil Jumalaga. See on meie elu põhiküsimus. Ja sellest tulenevad ka kõik muud asjad meie elus. Meie religioon ei saa õige olla siis, kui meil ei ole õiget vahekorda Jumalaga. Meie teod ei saa olla siis mitte viljakad, kui meil ei ole seda viljakat ühendust taevas isaga. Meie ei oma jumaliku jõud oma elus, kui meie teda nagu isa ei armasta ja temaga nagu laps ei suhtle. Jeesus räägib meile taevasest isast kui ühest väga heldest kuningast, kes andestab inimesele tohutult suured võlad. Ja kes on suuteline andestama inimesele kõike. Ja seal juures õpetab tema siis ka inimesi kui vendi üksteist armastama. Nii et õieti võiksime ütelda, Jeesuse religioonis on põhiliselt kaks punkti, mis on olulised. Need on armasta Jumalat ja armasta oma venda. Seal juures Jeesus on teinud vendadeks kõik inimesed. Ei ole ühtegi jätnud väljapoole sellest perekondlikust ühendusest. Just paljude usundite see suur puudus on, et nad jätavad välja, paljud, praakides need välja kui kõlbmatud. Näiteks hinduismis on ju terve tohutu suur inimarmee, keda nimetatakse väljaspool kaste seisvateks paariateks ja kellega ei tohi üldse suhelda. Näiteks kui paaria läheb sinu kaevust mööda, ja tema vari langeb sinu kaevu peale ja sina võtad, kui kasti inimene kaevust vett, siis selle kaevu vesi on juba roojane lihtsalt sellepärast, et paar ja vari langes sinna peale, rääkimata, et tema rüüpaks sinu kaevust vett. Juba tema vari teeb sinu roojaseks. Kuid mida õpetab meile Jeesus? Ta ütleb, et teie kõik olete vennad, olete õed. ka see sinu vaenlane on sinu vend siiski. Ja õpetab armastama ka neid, kes meid vihkavad ja nii edasi. Nii et seega siis perekondlik suhe on Jeesuse õpetuses oma isast kõige olulisem ja seega Jumal on siis saanud kõikidele inimestele ääretult lähedaseks, nii lähedaseks, kui see on iialgi võimalik. Nüüd aga teiselt poolt. Jeesus ei näita mitte ainult meile, et Jumal on lõpmatu armastus, mis võiks inimesi kergesti viia eksi arvamusele, et kui Jumal on armastus, siis võib ju lõpuks inimene teha, mis ta tahab ja inimene ei oma siis mingisugust moraalset vastutustunne, sest Jumal annab lõpuks kõik andeks. Paljude meelest ongi see asi nii, et võib vabalt patustada ja siis palu jälle andeks Jumala käest, sest Jumal on ju armastus. See oleks ühekülgne arusaamine Jumalast. Jeesus nii samuti, nagu tema näitab meile Jumala isa olemust ja armastust, näitab samuti, et Jumal on täiuslik ja püha, täiesti patuta, täiuslik olend, kes nõuab ka oma lastelt täiuslikku elu. Eriti selles mõttes on väga oluline lugeda Jeesuse mäejutlust Mattuse 5.6. ja 7. peatükis. Ja selle mäejutluse lõpus on need sõnad. Mattus 5.48. Teie olge siis täiuslikud, nii nagu teie taevane isa on täiuslik. Seega Jeesus siiski asetab oma lastele väga suure moraalse vastutuse. Teie püüdke saada täiuslikudeks inimesteks, sest teie isa on täiuslik ja teie lapsed peate saama oma isa sarnaseks. Eks ole see väga loogiline ja väga loomulik ka? Juba siin maa peal, kui meil on väga tubli isa, siis on see loomulik, et laps püüab saada oma isa sarnaseks, õpib oma isast ja püüab kõigiti teda jäljendada ja saada nii tubliks, nagu tema on. Muidugi, maised isad on ju kõik poolikud ja ka lapsed on poolikud ja selles mõttes ka nii täiuslikku püüdmist meil oma maiste isa isade jälgedesse astumiseks tavaliselt ei ole. Aga taevase isa suhtes meie võime siiski võtta siin julgesti sammu selles suunas saada täiuslikuks, nagu tema on täiuslik. Siin aga tavaliselt tekib inimestel see raskus. Nad ütlevad, Jumal on Jumal, aga mina olen inimene. Ja kui Jumal oleks minu kohal, minu lihas ja minu olukordades, selles miljöös, milles mina elan, kas ta suudaks siis olla Jumal? Tihti on just kirjandus leidnud selle vabanduse oma kangelastele, et nemad elasid niisuguses miljöös. Te teate seda, kuidas Eduard Vilde väljaotsa Jaanist räägib, kes on alguses oli aus mees, aga et vaesus oli nii suur ja ise ja perekond nälgisid, siis oli nii nagu loomulik, et tema hakkas varastama ja vargust varjama ja nii edasi. See miljöö tingis selleks, selle, et aus mees sai vargaks. Meile tundub ka, et miljöö on selline, et aus inimene ei ole lihtsalt võimalik. Praktiliselt ei ole see võimalik. Ka selles osas nüüd Jeesus Kristus näitab meile, et see on võimalik. Samal ajal, kui me räägime, et Jeesus oli Jumal, samal ajal meie võime täpselt ütelda, et Jeesus oli täiuslik inimene. Tema võttes endale inimese liha, samal ajal allus ka inimlikele kiusatustele. Ja nii see ka oli, et nii pea, kui tema astus inimeste keskele, hakati teda ka kiusama. Kiusama mitmesuguste patuste, mõtetega, ahvatlustega, eesmärkidega ja püüdlustega, mis püüdsid teda tema teelt väärata. Hakati teda kiusama inimlike valesüüdistustega. Ja samuti ta tundis nälga, tundis janu, tundis väsimust, nagu meie tunneme. Ja lõpuks pidi tema ka surmapiinad läbi elama, nagu meie elame läbi. Seega siis oli tema ka täiuslik inimene, kes elas meie tingimustes. Ja nüüd ongi see huvitav, et Jumal astus meie kogemustesse. Ja tõestas siiski, et ta jäi Jumalaks ja et ta ei langenud, miljöö ei rikkunud teda. Ka sellega paralleelselt Jumala lapsed võivad olla siiski kõrgemal, kui on miljöö. Ja seda on ka elu tõestanud. Väga viletsas miljöös võivad olla väga tublid usklikud inimesed. Need, kes valetavad ja petavad, võivad siiski eneste keskel näha ühte niisugust inimest, kes ei valeta, kes isegi häda valet ei tarvita, kui ta on üks tõsine usklik inimene. Kui töökohas teised näppavad ja panevad hõlma alla, siis võib ometigi seal olla üks inimene, kes mitte midagi ei võta seda, mis ei ole lubatud. Ja kui teised on nii nagu tuulelipud, kes iga tuule järele ennast seavad, siis ometigi maailm peab nägema, et nende keskel on inimesed, kes ei ole mitte tuulest aetavad, vaid kes astuvad kindlalt ja vääramatult oma valitud teed. Ja neid on olnud kõigil aegadel. Tähendab siis, samal ajal, kui Jumal on armastus, on tema ka pühadus. Ja samal ajal, kui Jumala lapsed on selle armu osalised, et meile andestatakse kõik, samal ajal on nende südames püüdlus saada täiuslikuks inimeseks, nagu tema on täiuslik. Jeesus Kristus on siiski kontrastne selles mõttes, et tema on nii õrn ja leebe patuste vastu, aga samal ajal ääretult karm ja halastamatu silmakirjatsejate ja petlike inimeste suhtes. Ta ütleb nõnda viisi, et ei saa kõik, kes ütlevad minu vastu, issand, issand, taevariiki, vaid need ainult, kes teevad minu isa tahtmist, kes taevas on. Ta toob niisuguse näite, et sel päeval tulevad paljud inimest ütlevad, eks me ei ole sinu nimel õpetanud, eks sina meie uulitsatele ei õpetanud ja eks me sinu nimel ole kurje vaime välja ajanud. Ja siis ütlen mina neile, tagagnege minust, ma ei tunne teid, kus teie pärit olete. Sest te olete ülekohtu tegijad, te ei ole õiged inimesed. Teame, kui karm oli Jeesus variseeride vastu. Samal ajal, kui ta tölnerite vastu oli ääretult leebe. Ja see oli nendele väga imestamisväärne. Kujutage nüüd ise ette, tölner, kes kõikide teada on üks rikutud inimene ja kes ei ole mitte eriti käsunõudija ega püüdlik inimene selles osas. Tema kõrval on variseer, kes on väga püüdlik, kes kaks korda nädalas paastub, püüab kõik käsud täpselt täita, kes on range kõigi asjade suhtes. Samal ajal Jeesus ei pea temast mitte midagi lugu, noomib teda ja peab teda silmakirjatseks ja pöördub tölneri poole ja andestab temale kõik. See ajas variserid tõesti vihale, et Jeesus ei hinda nende püüdlikust, nende usklikust ja nende religioossust, vaid pöördub hoopis nende inimeste seltskonda, kes nende meelest on õige madalal. Ja nii oligi siis kõige raskem süüdistus, mis Jeesuse suhtes oli, et tema sööb patustega ja tölneritega koos ja seltsib nendega. Miks Jeesus siis toimis nii? Selle pärast, et tema nägi variseride silmakirjalikust ja see ei toonud mingisugust head hinnangud nende suhtes. Tema igatahes neid ei saanud hinnata. Ta nägi aga teiste langenud inimeste siirast püüdu saada välja oma viletsast olukorrast, saada uueks inimeseks ja seda siiras püüdu tema väga hindas ja seda austas ja siin tuli tema appi. Ta ütles nii, minu ülesanne ei ole maailmas mitte terveid arstida, vaid ainult haigeid. Ja kui keegi haige on, siis teen ma ta terveks, aga tervet inimest ma aidata ei saa. Kui me nüüd teeksime kokkuvõtte, missugune on siis Jumal Jeesuse esituses, siis võiksime ütelda nii, et ta on igavene armastus ja samal ajal täiuslik pühadus. Jumal, kelle ees inimene, võib tunda ennast kui lapsena isa suhtes, aga samal ajal siiski väriseda tema ees kui pühadus ees, kelle ees ei ole ükski varjatud mõte ega tunne inimhinges mitte varjatud ja tundmatu, vaid kes kõike näeb ja tunne. Seega siis Jeesus Kristus, olles inimeste kesken, esmakordselt ajaloo jooksul, esitas inimkonnale Jumala tõelise olemuse ja nii võime meie ka ütelda, et kui me tahame Jumala tunda, nii nagu tema tõeliselt on, siis peame me Jumala juurde minema Jeesuse Kristuse kaudu. Ei ole võimalik teda tunda õppida ilma Jeesuse Kristuseta. Ja selles mõttes siis ongi saanud Kristus tänapäeva inimkonnale teeks, mis viib isa juurde. Aamen.